O'zbekiston davlat test markazi rasmiysi Ulug'bek Safarovning ozodlikka aytishicha, natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlar hamda ular ota-onalarining shikoyat arizalarini qabul qilish 15-sentyabr kuni tugagan. O'zbekiston bo'ylab 3100 abituriyentdan da'vo arizasi qabul qilindi. Ular ekspert komissiyasi tomonidan tahlil qilinib, javoblari ertaga shu abituriyentlarga yoki ota-onalarga bildiriladi, dedi Safarov.
Hozir tahlil tugamadi, ertaga ma'lum bo'ladi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiysiga ko'ra, shpargalka yoki o'zi bilan telefon olib kirgan abituriyentlarning imtihondan chetlatilish amalining birinchi bor qo'llanilgani ham bu yilgi kirish imtihonlarining xolis va adolatli o'tkazilishiga yordam bergan.
Bu qoida buzgan uchun dalolatdan o'tkaziladi, auditoriyada chetlashtiriladi.
Lekin kelasi yil topshirishlari mumkin?
Ha, mumkin.
Bu yil O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish hujjatlari topshirgan abituriyentlardan 3500 nafari test qoidalarini buzgani uchun imtihondan chetlatilgan. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yil mamlakatdagi 70dan ortiq universitet, institut va institutlarning filiallariga kirish maqsadida hujjat topshirgan yoshlarning soni 432 mingdan ortiq bo'lgan. Test natijalaridan norozi talabgorlarga apellyatsiya imkonidan foydalanish imkoni ham berildi, deb so'zda davom etadi test markazi rasmiylaridan biri.
Abituriyent o'zi 1 avgustdan ishlagan savollar kitobi va javob varaqasi qo'liga beriladi. Vaqt beriladi. Abituriyent o'zi ko'rib chiqadi. Qaysi savolga asosi bo'lsa, qog'ozga yozadi. Asoslar beradi. Nimaga asoslar? Shunaqa deyotganini. Keyin hamma abituriyentlar yozib bo'lgandan keyin, masalan, ertalab bo'ladigan bo'lsa soat 1 da, kech paytiga kirishgan bo'lsa soat 5 da ekspert xulosasi e'lon qilinadi. Asosli, asossiz deb. Agar asosli bo'lsa, go'skomissiyaga chiqariladi, ball qo'shib beriladi. Asossiz bo'lsa, asossiz degan bo'ldi.
Deydi test markazi rasmiylaridan biri. Avvalgi yillari O'zbekistonda biron abituriyent apellyatsiyani yutib studentlikka qabul qilgani holati bo'lganmi degan savolga O'zbekiston davlat test markazi vakili Safarov bo'lgan deb javob berdi.
Ha, bo'ldi.
Qancha odam o'tdi?
Endi bultur, demak, 4 ta grant bo'ldi, grantga o'tdi.
Aha.
12 ta kontrakt bo'ldi.
Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish muammosi hali ham mamlakatda keng tarqalgan. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda bu yil qator oliygoh rektor va domlalari poraxo'rlikda ushlanib qamalgan yoki ishdan haydalgan va test sinovlari kuchli nazorat ostida o'tgani haqida aytilayotgan gap-so'zlarga qaramay, muammo yanada kuchaygan bo'lsa, kuchaygan, kamaygani yo'q.
Hukumat olib borayotgan kurash faqat alohida bir epizodik holatlarga qaratilgan va bu aynan salbiy oqibatlarni keltirib chiqargan poraxo'rlik muammosini ildizlariga, sabablariga qaratilmagan. Shuning uchun alohida bir bo'layotgan ushlab qamoqxonalardan yoki ishdan haydashlardan ta'lim sohasidagi poraxo'rlik kamayib qoladi deb umid qilish hozirgi paytda noreal. Bu katta raqam, ilgari yillar bilan solishtirganda katta raqam, lekin baribir men o'ylaymanki, masalaning mohiyatini o'zgartirmaydi, chunki bu yil ham abituriyentlar aynan shpargalkalarga, tanish bilishlarga bog'lanib shu tayyorgarlik ko'rib boshlashdi imtihon mavsumiga va yana yil ham xuddi shu holat takrorlanadi deya olamiz. Hozir O'zbekistonda agar chuqurroq analiz qiladigan bo'lsak, qiziq holatlar kuzatilyapti. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilgan va bu yerda asosiy jonbozlik ko'rsatayotgan idora Milliy xavfsizlik xizmati va mana shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha milliy dastur ham qabul qilinganligi mana 3 yil 4 yil bo'lyapti. Mana shu dasturni bajarish uchun, statistika bir sonlarini ko'paytirish uchun mana bizda shuncha korrupsiya holatlari oldi olindi yoki ish qo'zg'atildi mana shu holat bo'yicha deb tepaga hisobot berish uchun ham mana shunaqa holatlarga ko'p e'tibor berilyapti. Lekin shu bilan birgalikda hukumat o'ylamayaptiki, nega aynan bilim bilan yaxshi puxta tayyorgarlik ko'rgan talaba kirishga umidi pastroq, unchalik ko'zi yetmaydi. Ikkinchidan, nega endi maktablarimiz sifatli bilim berolmaydiki, shu talaba faqat bilimga ishonib o'qishni oxirgi yillarida tanish bilish qidirib qolmasin, keyingi bosqich o'qishga o'tish uchun o'zini bilimiga ishonadigan bir sifatli bilim ta'minlab berishga ko'pgina bizdagi o'quv muassasalari, maktab, kollej, litsey o'quv muassasalari qodir emas. Mana shunaqa muammoni ildiziga boradigan sabablariga hukumat afsuski e'tibor qaratmayapti.
O'zbekistonlik ekspertning iddaosicha, yuridik instituti va fakultetlariga o'qishga kirish eng qimmat hisoblanadi. Uning narxi 20-25 ming dollardan oshadi. Ayni paytda kuzatuvchiga ko'ra, iqtisod yo'nalishidagi fakultetlar uchun 9-10 ming dollar to'lansa, bir student joyi kafolatlanishi mumkin.